Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Jumanne, tarehe ni 5 mwezi wa 7 mwaka wa 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Popote pale unapotusikiliza, nakwambia karibu sana ili kuweza kusikiliza yale ambayo tumekuandalia, ikiwa ni siku njema tulivu murwa kwetu sisi hapa, lakini kama kuna yale ambayo yanakusibu, tunakwambia Muumba yupo nawe na kila kitu kitakuwa shwari kabisa.
Unajua hidi imekuwa tu ni saa chache tu baada ya Marekani kusherehekea au kuadhimisha wakati wa uhuru. Sijua ulikuwa wapi usiku, nimesikia fataki kweli kweli.
Mimi kwa mara ya kwanza jana nilikuwa siogopi kabisa kusikia ile milio ya pu pu pu.
Usiku mzima.
Usiku mzima, kwa sababu mara nyingi ukisikia ile milio ukiwa hauko maeneo haya, inabidi ujiweke mkao wa tayari kwamba pengine kuna mambo hayaendi vilivyo. Lakini jana ilikuwa siku nzuri sana na tumeona fataki za aina nyingi kweli kweli hapa Marekani, ya Marekani ikiadhimisha siku nyingine tena ya uhuru wake.
Chapo kidogo pia tunatoa pole zetu kwa majanga yaliyopatikana kule Illinois, wakati watu wanafanya sherehe zile, labda jamaa alikuwa kule kwenye gorofa moja na kuwafiatulia risasi na wakafa watu kadhaa. Pole kwa jamii na familia zao waliokumbana na janga hilo. Basi kwenye View Express leo tumekuandalia mengi, kuna mambo yatakayoguzia masuala ya elimu, mziki kama ilivyo kawaida ndani ya VOA Express. Na vile vile tunapoendelea tukueleza kwamba leo VOA Express ni maalum kabisa, manake hapa ndani ya studio kuna mgeni.
Naam, tuna mgeni, tutakufahamisha ni nani, ametokea wapi, nini anachokifanya na kwa nini yuko hapa. Moja kwa moja tuanzie nchini Kenya, Harrison Kamau.
Kweli kabisa, tukienda nchini Kenya ni kwamba kuna mfumo mpya ambao baraza la mitihani nchini humo limetangaza. Kama unavyofahamu kwamba miezi kadhaa iliyopita serikali ilibadilisha na kutangaza mfumo mpya wa elimu kwa jina CBC ama Competence Based Curriculum, na mfumo huu unataka sana kufuata au kuandama talanta zilizo ndani ya wanafunzi. Sasa basi, baraza la mtihani KNEC hivi leo au mapema leo limetangaza kwamba wakati mtihani wa kwanza wa aina yake ukifanyika, yani pale katikati ya darasa ama shule za msingi, kitu cha kwanza ambacho kitazingatiwa ni wanafunzi walemavu au wenye ulemavu. Hilo ni jambo ambalo litazingatiwa kwa mara ya kwanza katika mitihani ya kitaifa nchini Kenya. Jambo la pili ni kwamba wanasema wamejiandaa vilivyo, ambapo mtihani huo wa CBC utakapofanyika mwishoni mwa mwaka, kwa mara ya kwanza ufanyike kwa njia iliyo sawa sawa. Basi kutokana na ripoti hiyo, kwenye line ya simu ama VOA Express hivi leo tuna mwalimu mmoja. Mwalimu mwenyewe ni kutoka kule upande wa Gilgil kwa jina Judy Mugo, na ningetaka tu atueleze, je, wakati baraza la mtihani linapotangaza kwamba limejiandaa vilivyo, yeye kama mwalimu anaonaje, shule ziko tayari na wako tayari kabisa kwa mtihani huu mpya wa CBC kwa wale watoto wa darasa la wa msingi?
Kwa sasa naona shule nyingi zimejiandaa, licha ya kuwa kulikuwa na changamoto nyingi kwa sababu ya muda ambao ulipunguzwa kwa sababu ya corona. Naona ya kwamba wanafunzi wengi wamejiandaa, walimu wamejiandaa kufanya huu mtihani wa CBC wa kwanza.
Na mwalimu Judy, sijui baraza la mitihani linaposema kwamba limejiandaa vilivyo ili kuweza kuzingatia wanafunzi wenye ulemavu, wewe kama mwalimu ama kuwa kwenye mazingira ya shule, je, unaona kama kuna changamoto zozote au hili litawezekana au kutakuwa na ugumu fulani wakati mtihani ukishafika?
Kwa sasa huenda ikawa labda si shule nyingi zimejiandaa kufanyisha wanafunzi ambao wana ulemavu, ikizingatiwa ya kwamba hata majengo yenyewe ya shule nyingi hayaendani na mwanafunzi yote ambaye ako na ulemavu, labda tu shule ambazo zimetengwa kando za walemavu.
Basi labda tu ni kuelezea zaidi. Asante sana mwalimu Juni, ni kuelezea kwamba Mkurugenzi mkuu wa baraza hilo la elimu David Njegere amesema kwamba mtihani huo utafanyika mwezi Novemba na Disemba, akisema kwamba utafanyika mara mbili, kwamba watoto wenye ulemavu watafanya kando na wale watoto ambao hawana ulemavu nchini Kenya. Ni mambo ambayo tutafuatilia kwa kina, na kadri siku zinavyoendelea tutakueleza kadri ripoti GP zinatokea. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Msikilizaji, ni Zuchu akiwa na Otile Brown. Ni wakati wao tunaweza tukasema wanavuma kulikweli hivi sasa. Basi tukisonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express, mara baada ya kusikiliza yale yanayoendelea kule nchini Kenya, kama ulivyomsikia Harrison Kamau, leo inakuwa kama ni siku ya elimu, hasa maanake kule nchini Tanzania nako matokeo ya kidato cha sita yametoka, na kwa mujibu wa yule ambaye ameyatangaza matokeo hayo, kaimu katibu wa baraza la mitihani la Tanzania Athumani Amas amesema ufaulu umeongezeka kwa 99.87% kutoka ule ufaulu wa 99.62% kwa mwaka jana. Lakini walimu sasa kwa wakati huo wanaeleza kwamba wana changamoto nyingi sana kwa wakati huu kwa wasichana wa kike. Nimezungumza hilo Kiswahili hicho, mwenyewe anakuambia wasichana wa kike.
Yanatokea.
Umeshasikia hiyo? Wasichana wa kike. Sasa wanasema kwamba wasichana wengi wamekuwa wakikumbwa na changamoto nyingi katika dunia ya sasa ya mitandao na kuwepo kwa hizi simu za mkononi. Na kile ambacho ameeleza, licha kwamba ufaulu unaongezeka, lakini bado kuna changamoto nyingi. Sasa tunaye hapa mwalimu Esther Bakari. Na mwalimu, labda utueleze changamoto kubwa sana ambayo mnaiona hivi sasa ni nini hasa?
Mimi changamoto kubwa ambayo nimeiona kwa hao watoto wa kike kwa sasa hivi na kuhusiana na hii sala mitandao ya kijamii ni kwamba watoto wa kike wamekuwa sana wanapenda kuiga mambo ambayo yako kwenye mitandao ya kijamii. Mfano, unakuta labda ameangalia kule kuna picha za watu wamevaa mabinti nguo za ovyo hazieleweki, na hicho kinawafanya sana pia watoto wa kike waige ile lifestyle ya wenzao. Matokeo yao unakuta wanajiingiza sasa kwenye mambo ya kupata pesa kwa nguvu, ambazo sasa ndio ile inapelekea kuwa na maboyfriend tuseme, au kujiingiza kwenye mahusiano hata na watu wazima ambao wana kipato kikubwa, ili tu kukidhi yale mahitaji yao, hasa kwenye masuala ya mavazi na nini na kila kitu, na hasa pia kupata simu zile ambazo wanaona wao ndio zitawaweka kwenye ulimwengu wa sasa hivi wa mtandao.
Lakini sasa kwa haya ikiwa inaendelea, unadhani lipi ni suluhisho hasa kuondoa haya? Tunaona kwamba ndio wanafaulu, lakini bado kuna hiyo changamoto iliyopo, mwalimu.
Tunajitahidi sana kuongea na watoto wetu wa kike, ingawa ni wachache wanayapokea, lakini wengi unakuta hawayapokei. Wanasikiliza kwa wakati huo, lakini unakuta hawabadiliki. Kwa hiyo sisi kama walimu tunaongea sana na watoto wa kike, tunawaeleza ABCD za maisha. Kuna ambao wanabadilika, wanatuelewa, lakini kuna ambao bado wanakaa kwenye msimamo wao ambao wameona kama wao unawafaa zaidi. Mimi nashauri malezi yanaanza nyumbani kwa wazazi. Malezi yanaanza, kwa sababu tumekuwa tukiwaachia sana watoto. Wazazi tunashindwa kuzungumza ukweli na watoto wetu wa kike. Tumekuwa tunaficha, tunaona kama kueleza ukweli kwa watoto wetu wa kike ni kama kama tunawafundisha, lakini kumbe sio. Ukiwaeleza vizuri watoto wa kike habari za maisha, wanaelewa. Kwa hiyo wazazi, malezi yaanze nyumbani kwa wazazi.
Naam, basi ni mwalimu Esther Bakari huyo akieleza hayo, tumeyasikia. Naamini kabisa wazazi mtakuwa mmesikia vile vile, jukumu ni lenu, si la walimu pekee, katika kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa katika mstari ulionyoka. Unaendelea kusikiliza VOA Express ya Sauti Amerika. Na moja kwa moja tunaelekea katika habari za dunia. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi atakutana na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame nchini Angola kesho Jumatano, kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya. Mkutano huo unajiri wakati ambapo mivutano baina ya nchi hizo jirani inazidi kuongezeka. Taarifa ya msemaji huyo serikali ya Tshisekedi imeeleza kwamba viongozi hao wawili watajadili mahusiano ya kidiplomasia kati ya mataifa hayo pamoja na uasi unaoendelea mashariki mwa Kongo. Muyaya amesema viongozi hao watatafuta suluhisho la kile amekitaja kuwa uchokozi wa Rwanda nchini Kongo.
Risala za rambirambi zimeendelea kutolewa kwa familia za watu waliopoteza maisha yao jana Jumatatu baada ya mtu mwenye silaha akiwa juu ya paa kufyatua risasi kwenye gwaride la kuadhimisha sikukuu ya uhuru wa Marekani katika kitongoji kimoja takriban kilomita 25 kutoka mjini Chicago, jimbo la Illinois, na kuua takriban watu 6 huku wakijeruhi wengine takriban 30. Mamlaka zilisema mtu mmoja aliwekwa chini ya ulinzi wa polisi Jumatatu jioni baada ya msako wa saa 1 ndani na karibu ya mji wa Highland Park. Robert E. Cremo mwenye umri wa miaka 22 alitiwa mbaroni karibu na mji wa Lake Forest, mamlaka zimeongeza, katika mkutano mfupi na wanahabari Jumatatu usiku.
Waziri mkuu wa Ethiopia na kundi moja la waasi wanalaumiana kwa mauaji ya halaiki katika eneo la Oromia, jimbo lenye watu wengi zaidi nchini humo, ambapo mamia ya watu wamefariki katika miezi ya hivi karibuni kutokana na kuongezeka kwa ghasia ya makabila hasimu. Mauaji ya hivi punde zaidi yalifanyika Jumatatu katika vijiji viwili vya eneo la Kelem Wolega, karibu kilomita 400 magharibi mwa mji mkuu Addis Ababa. Tume ya haki za binadamu ya Ethiopia iliyoteuliwa na serikali ilisema waziri mkuu Abiy Ahmed walilaumu na jeshi la ukombozi la Oromo, kundi lililopigwa marufuku la chama cha upinzani, kwa mauaji hayo ambayo Abiy aliyaita mauaji ya halaiki.
Nchi wanachama wa NATO leo zimetia saini nyaraka za itifaki hiyo, ikiwa ni hatua nyingine muhimu katika mchakato wa azma ya Finland na Sweden kujiunga muungano huo wa kijeshi. Nchi zote mbili ziliwasilisha maombi ya kujiunga na NATO mwezi Mei mwaka huu, kinyume na misimamo ya muda mrefu ya kutofungamana na upande wowote katika kukabiliana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Hii ni siku nzuri sana kwa Finland na Sweden na siku nzuri kwa NATO, amesema katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg. Kwa kuwa mataifa 33 yametia saini itifaki hizi, tutakuwa na nguvu zaidi na watu wetu watakuwa salama zaidi tunapokabiliwa na mzozo mkubwa zaidi wa usalama katika miongo kadhaa, Stoltenberg ameongeza. Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani nao umeshaingia, na naona kwamba mambo yanaendelea kumiminika kupitia mtandao wetu wa Facebook baada ya kuuliza namna gani unamwajibisha kiongozi wako hapo ulipo unapomuona hatimizi wajibu wake. Maoni ni mengi idi, naona tusome baadhi, muda hauruhusu hata tukayamaliza.
Naam, basi mimi naanza na Keisi Ahura, anasema anapatikana kule Entebbe, Uganda. Hakuna namna ambayo ipo, wananchi hatuna fursa kusimama na kuwawajibisha viongozi walioko madarakani, ndio ujumbe wake.
Kasore Ruhindukira anasema yuko kule Fizi, DRC, anasema wakati naona kiongozi wangu hatimizi yale aliyotuahidi, na mwajimisha kupitia vyombo vya habari ikiwemo Sauti ya Amerika.
Sayenda Magesha anasema yuko safarini kuelekea Lilongwe, Malawi. Anasema ni vigumu sana wananchi kumwambia kiongozi kutimiza wajibu wake, na huwa tunaogopa ukimwambia anakukazia macho kuwa unamfundisha kazi.
Chiba Junior ambaye hajasema yuko wapi anasema ni vigumu sana kwa kiongozi wa Kiafrika kuwajibishwa pale wanapoenda kinyume, kwani wao ndio wapo juu ya sheria.
Naam, asante sana. Basi ndio baadhi tu ya yale ambayo umetuandikia. Maoni ni mengi kulikweli, mjadala unaendelea na endelea kuchangia katika ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, ili uweze kutoa lile lile ambalo unaona kwamba ni muhimu kwako. Moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki. Na hii ngoma hapa si ya mwingine, ni Maalim Nash Funzo, na tunaye hapa. Sikiliza kidogo alafu tutakuja kuanza kuchonga naye. Naanza kutumia maneno yale yanayokwenda, tutaanza kuchonga naye.
Pia ni utamaduni shirikisho sijui chama we. Yote ni kafuni. MC alikamili na mikazo ile mbaya. Anajua kukoma hata apigwe vipi na waya. MC ni kanavaro sio hali magwaya. MC hatoi boko na trovina kama gaya. Kafanya ubaya na tempea aya kwa aya. Kinita mbinafsu sisahau mini mhaya. MC wa kweli ni mjeshi kwenye maya. MC ya fagiri siasa za Kimalaya. MC Marifa, MC Tikeri, MC Stamala, MC wa kweli. MC, MC, uko kwenu nani? MC, MC, MC Marifa, MC Jikeli, MC Kamala, MC
Wakweli. Haya, basi ni Maalim Nash na tunaye hapa ndani ya studio. Bwana, karibu sana.
Naam, naam, shukran sana.
Maanake mara nyingi watu wanapokuja hapa huwa tunasikia watu wanakuja kurekodi, kama sio video, kurekodi ngoma. Wewe nini ambacho kimekuleta hapa Marekani? Maanake watu wanaweza kuwa wanataka kufahamu hilo swali kwanza.
Naam, mimi safari yangu ama ziara yangu ya kuja hapa Marekani, nilipata mwaliko kutoka kwa mkuu wa idara ya muziki Professor Mark Katz katika chuo kikuu cha North Carolina. Yeye ndio mkuu wa idara pale, na niliwahi kufanya naye kazi katika mradi mmoja mkubwa sana ambao unasimamiwa na unasimamiwa na anasema ni mradi unaitwa Next Level, ambao uko chini ya State Department Cultural Diplomacy Program, ambayo iko chini ya Bureau of Education and Cultural Affairs. Ndio hao wanaosimamia huo mradi unaitwa Next Level. Huu mradi ulikuja Tanzania mara mbili, mwaka 2015, lakini sikuwepo, nilikuwa South Africa. Na mwaka 2017 ulikuja tena na nikatafutwa, nami nikajumuika katika huo mradi. Hapo ndipo nilipofahamiana na Professor Mark, na sasa hivi kuna kitu kinaitwa Hip Hop Institute Summer Class pale katika chuo cha University of North Carolina. Wanailo darasa ambalo linafundisha taaluma ya midundo, kwa maana ya upigaji wa beats. Alafu pili wana rap class, namna ya kuweza kuchana mfumo mzima wa miundo mbinu ya namna ya kurap na kila kitu. Hawa mabwana wameendelea sana. Wanawafunza watu wao na wanakuja kuwa wasanii wakubwa sana. Kwa hiyo wakaniambia, wewe kwa sababu una miaka takriban 22, tunakuhitaji hapa tuweze kupata na wewe uzoefu wako, ushirikiane na hawa mabwana. Hicho alichoniitia, na ilikuwa ni siku 11.
Asante sana.
Labda pengine Nash, wakati umetaja muda wako ambao umekuwa kwenye muziki wa miaka takriban 22, mashabiki wako walikuita mwalimu. Je, unafikiri kwa nini wakakuita mwalimu? Nini kikawa tofauti na wanamuziki wengine? Ualimu upi ulikuwa ndani yako?
Naam. Jina la Maalim lilikuja mbele kidogo. Na mwalimu hiyo Kiswahili, Maalim ni Kiarabu
basi.
Naam. Sasa kwa sababu ya ujumbe, mimi nimeegemea sana katika ujumbe chanya. Yani nyimbo zangu zinaakisi maisha halisi ya pale nyumbani, lakini kidunia pia huwa naangalia zaidi maeneo ambayo yana changamoto, na mimi kaida yangu ni kuelezea zile changamoto na kutoa suluhisho katika nyimbo zangu. Kwa hiyo wengi wanafurahia kazi yangu.
Na labda kimkubwa ambacho ningetaka kufahamu, wewe ni msanii wa hip hop. Na sasa hivi ukiangalia Afrika Mashariki, kuna ile hali ya watu wanakuambia kwamba bwana hip hop kama vile imepotea. Lakini ukiangalia sasa kile ambacho kiko ndani ya hip hop, unagundua kwamba ni shule ambayo kubwa sana ipo ndani yake. Nini ambacho kinatokea hapa? Maanake kuna upande ambao watu wanaona kama vile kuna hali fulani ya kulegalega, lakini ukikaa chini ukasikiliza, ukaangalia kile ambacho kinasemwa ndani ya hip hop, ni kitu kikubwa sana. Tatizo liko wapi hapa?
Ni teknolojia. Teknolojia ilipokuja duniani imekuja na mambo mengi ambayo yaliyo ya faida na ambayo si ya faida. Sasa ubaya tuliokuwa nao ni wengi wamekwenda katika upande usiokuwa na faida. Kwa maana gani? Utamaduni wa hip hop ulianza zamani na umeanzia hapa nchini Marekani. Sasa hapa ambapo umeanzia watu wengi wanaofahamu na unaeleweka vizuri. Nchi zingine, kwa sababu hip hop ni jukwaa ambalo la kusemea mambo mbalimbali, hasa ukiangalia harakati zake zilipotokea na namna ambavyo hip hop imetumika kwa kuunganisha mataifa, kuunganisha makabila mbalimbali, watu mbalimbali, tofauti sana na ilivyopokelewa nchini kwetu ama kwa upande wa Afrika. Ni ngumu sana kuona watu wanaelewa utamaduni wa hip hop, ndio maana wanakuwa na ile kauli ya kusema haiuzi.
Mwalimu Nash, kuna wakati mmoja mwaka wa 2018 ulikuwa kule Ujerumani kwenye hafla moja ya Kiafrika, na kukawa kule ukawa kama msanii, na ninavyoona ni kwamba uliperform na kukawa kuna rap for refugees, mambo yanayohusiana na wakimbizi.
Ndiyo.
Labda pengine unajihusisha na wanaharakati wa kutetea haki za wakimbizi au wanyonge kwenye jamii?
Naam, kabisa. Na nilialikwa pia huko kwa sababu hizo, kwa sababu walionialika walikuwa wakitazama kazi zangu na wasifu wangu. Mimi hasa utamaduni wa hip hop ndipo ulipojaa hapo. Umejaa katika namna ya kuelezea changamoto, kuibua visa mbalimbali ambavyo vinaisibu jamii yetu. Kwa hiyo waliniita kwa sababu ya kuona naweza nikatoa mchango wangu kupitia nyimbo ambazo ndio hizi unazozisikia leo hii, zinaweza kuelezea mambo ya wakimbizi, vita kama hivyo mlivyokuwa mkizungumzia Kongo na Rwanda, atupendi itokee. Kwa hiyo hip hop ndio kazi yake.
Naam, sasa kuna swala hili ambalo tuzungumzie lugha adhimu ya Kiswahili. Tunaona kwamba wewe una ile kama taasisi ambayo inaitwa Kinasa, Kiswahili na Sanaa. Na ni wiki ya Kiswahili hii. Hebu tueleze kile ambacho unakiona katika matumizi ya lugha yenyewe ya Kiswahili na mwelekeo wa lugha ya Kiswahili kwa muziki ambao upo hivi sasa, na kuangalia muziki wa aina nyingine na hip hop.
Kama Idi, wewe ni mzoefu, ni mwanahabari wa siku nyingi, na unafahamu utamaduni wa hip hop ambapo ulipokuwa kule nyumbani. Nikielezea nyumbani kwa maana ya Tanzania, ni namna gani hip hop imechangia kwa asilimia kubwa kukuza na kuunganisha sehemu mbalimbali ya Afrika Mashariki. Kipindi kile watu walikuwa wakisafiri kala mashaka wakija Tanzania, kina AY, ndivyo tulipokuwa tukichanganyika. Hata sasa hivi tuna kitu kinaitwa Saketa, Sanaa Endelevu Kenya Tanzania. Tumeibua, nilikuwa Nairobi mwaka jana mwezi wa saba, ni jambo kubwa la wana hip hop wa kiharakati. Tunakutana kila mwaka kwa ajili ya kuendeleza harakati zetu, lakini lugha tunayoitumia pale ni Kiswahili. Kwa hii ni namna gani hip hop inavyojihusisha zaidi na utamaduni wa eneo husika. Ukienda Palestina utakuta Kiarabu, lakini sisi kama Afrika Mashariki tuliamua kujikita moja kwa moja na utamaduni wa hip hop ukiunganisha na lugha ya Kiswahili, kwa sababu kwanza wanasema waeleweshe wa karibu, wa mbali watasogea. Kwa hiyo sisi kwanza tunahakikisha watu wetu wa nyumbani wanatuelewa, alafu ndipo watu wa mbali sasa wakiona mbona wenzao wanawafurahia wale wa karibu wenyewe, basi na wao watasogea. Kwa hiyo mahusiano ya lugha ya Kiswahili na hip hop ni kitu kikubwa sana ambacho tumekifanya, na kama unavyoona kwa wakati juzi tu hapa Mheshimiwa Sugu alizindua kitabu chake na alikuwa anafanya miaka 30, Mama Samia alikuwepo, Mheshimiwa Rais, na alifurahia namna maneno ya nyimbo, alisema wazi, nimefurahia nyimbo zenu, sijasikia zile lugha mbaya. Hivi ndivyo wana hip hop tunavyofanya katika kukuza lugha ya Kiswahili.
Umetaja jambo ambalo kwa kweli limekuwa likitia fora sana na kuzua ngumzo kote ulimwenguni, kwamba wanamuziki wengi wao ni wa hip hop ama wanamuziki wa watu wale wote wale wakati huu, kwamba wakati wanapotoa video labda lazima iwe na picha ambazo labda hazivutivuti, uchi kidogo na maneno ambayo ni machafu ili ziuze. Wewe unaamini hilo au unaamini kwamba unaweza ukawa na muziki safi tu na ukanawili bado?
Ndio, mimi naamini unaweza ukawa na muziki ambao hauna hizo picha, kwa sababu muziki hiyo ipo na inaendelea kuwepo. Kwa mfano leo hii ukitazama msanii kama Angela Kijo, huyu mama yetu wa Afrika, anapiga muziki wa kidunia, muziki unaokubalika, anakwenda majukwaa makubwa. Tulikuwa na watu kama Houston Do, Salif Keita, walikuwepo kina hayati Dr. Remy Ongala, wamefanya matamasha makubwa nje ya Tanzania. Hawa wote hawakufanya hayo, na hata sasa hivi navyoongea Angela Kijo yupo na anatangaza albamu yake mpya, na hafanyi hivyo vitu, havai vibaya, lakini ana record kubwa sana kuliko hawa ambao pengine wanafanya hivyo. Kwa hiyo hii ni mtu mwenyewe na namna gani anavyolitazama soko katika mtazamo wa kiteknolojia.
Na kile ambacho sasa, kwa sababu tunaona muda unakimbia kulikweli, unaweza kutueleza sasa changamoto ya hip hop na muziki kiujumla wa Afrika Mashariki hivi sasa ni nini? Kwa sababu pamoja huko ambao ni msanii, lakini vile vile ni mwanaharakati na una jicho refu kidogo ukilinganisha labda na wasanii wengine.
Mimi ninachosema ni kwamba viongozi wa Kiafrika wanatakiwa wabadilishe sana mitazamo yao, hasa wanapokuja katika masuala ya kiutamaduni na kisanaa. Kwa maana gani? Hivi ni vitu ambavyo mimi nimetembea nchi mbalimbali, nimeona kuna tofauti kubwa namna ambavyo huko wanavyochukulia. Huko wanachukulia kama sehemu ama majukwaa ya watu kuweza kuelezea hisia. Sisi nyumbani tunachukulia kama ni sehemu ya wao, kama wanasemwa ama inakuwa ni tofauti sana. Na huku inachukuliwa pia kama sehemu ya kuhakikisha tunawakomboa watu kutoka maeneo sehemu fulani mbaya, na kama huku wanaonekana kabisa kwamba hapa hawa mabwana wanaonekana wana rap. Hebu tuwanawagia fedha, wanafanya kitu fulani. Nyumbani ndio mdaletiwa polisi, mtafanywa hivi. Kwa hiyo tunatakiwa tubadilishe. Hii inatokea katika hii mtazamo huu unatoka katika viongozi wa juu wanapokuja chini. Tukiweza kubadilisha hiyo mitazamo, basi hata hayo maswala unayosikia nyumbani hapa Nyarodi yatakufa. Kwa sababu wale wote ni vijana ambao wako mtaani, wengine wana vipaji, mimi nawafahamu. Kama siku ikitokea tukakubaliana kutengeneza mifumo mizuri kwa ajili ya vijana na hizi sanaa ama hii utamaduni wa hip hop kutouona kama ni vita ama ni sumu kwao, basi mitazamo hiyo itakapoondoka tutakuwa tumetengeneza kabila zuri ama sura nzuri ya kisanaa na utamaduni kabisa.
Basi la mwisho kabisa, unaona kama kuna siku za nyuma ambapo wasanii wa Afrika Mashariki watakuwa kwenye viwango vya kimataifa sawa na inavyofanyika sana kutokana na wasanii kutoka kule Afrika Magharibi, labda pengine ni mbinu gani itumike?
Kwa mfano nikitolea Afrika Mashariki, kwanza ni mifumo ya kisanaa. Mimi nimejaribu kuangalia Nigeria, najua wanavyofanya. Nimejifunza kutoka kwao, nimekaa nao baadhi ya wasanii kutoka Nigeria ambao wapo katika kaliba yangu. Lakini nikiangalia mifumo ya kimuziki nyumbani, kuanzia haki miliki kuja katika kisheria na kila kitu, hii yote inatunyima fursa ya kushindana.
Naam, asante sana Maalim Nash, Nash MC. Umekuwa nasi hapa na umeeleza mengi kabisa, tumejifunza, tumeelewa, na mnaamini kabisa wanaharakati, vijana ambao wanakusikiliza, wanataka kufanya aina ya muziki wako, watakuwa wamekuelewa vilivyo kabisa. Kutoka hapa matangazo ya VOA Express, mimi na Harrison Kamau kwa siku hii ya leo hatuna la ziada, lakini tunakuacha na ngoma ya kwake Nash MC. ili usikilize vina, usikilize anavyonata na beat, anavyochana wenyewe anakuambia, anavyotembea katika beat. Shukran kwa kuwa nami, kwa kuwa nasi, Harrison Kamau, Nash MC, Aida Isa upande wa pili, asante sana kwa Express. Tasmia.